Риси є тверу, були тонкі і високородні. І то був один з тих тварів, які марніють, іще не поспівши постарець, притьміть від стомленості або від великого запалу. Який є чудовний рот, які чудовні зубки. Але я сказав би, що усміхатися вона не вміє. І тут я порівняв її з господарині Шанталь. Мадемуазель Пєр, несумнівно, була лепш, 100 разів лепш, тончей, високородній, величній. Эти назирання уразили мене. Разлили шампанское. Протягнувши руку з куфлем у бок королеви, я обвестив тост за ее здоров'я і вкрутив некий удалий комплімент. І хотілося, я зауважив это, закрить твар сурветкой. Коли жена покаштувала золотистое вино, все кричали: «Королева п'є, королева п'є». І тут вона зачервоніла і поперхнулася. Все засміялися, але я видатно бачив, що в гэтым домі її вельми любять. Як тільки обід скончився, Шанталь взяв мене під руку, де то були святые імгненні, і мені ніколи він викурив цигару. Коли він був один, він виходив паліть на вулицю, коли ж до обіду хто-небудь приходив, він йшов у більярдну і палів за партії. У гэтый вечір дзеля свята у більярдній навіть почали топіць. Мой старий сябр взяв свой кий, тонкий-тонкий кий, який він дбайно натер мелом і сказав: «Тебе починать, мой хлопчик». Треба зауважити, що він казав мені «ти», не глядячи на мої 25 годов, і він все ще глядів на мене, як на дитя. Таким чином я почав партію. Я зробив некілька карамболів і некілька разів промахнувся, але думки об мадемуазель Перль все блукали у мене в голові, і я раптом спитав: «Скажите, коли ласка, господар Шанталь, мадемуазель Перль, это ваша своячка?» И он вельми издивился, перепынив гульню и поглядел на меня. «Як? Неужели ты не ведаешь? Тебе не рассказали историю мадемуазель Перль?» «Не. Твой батька николи не казал тебе об ей?» «Не-не. Ну и ну, дивно. По правде кажучи, вельми дивно. Это целая пригода». Помолчавши, он заговорил знову: «И коли б ты только ведал, як незвычайно, что ты спытал меня об этом менавито сёння, у водохрещенскую кутю. Чому? Чому? А вот послухай. Якраз сёння, у день богоявления, там уже 41 год, так-так, ровно 41 год, мы жили тады для крапасного вала в Руиле-Тор. Але перш, каб табе все было ясно, я повинен растлумачить, что уявляв собой наш дом. Рауи побудованы на косогоры, докладней на груде, які узвышаются над безмежными просторами. Там у нас был дом с цудовным висящим садом, які трымали на поветре старые пригонные стены. Таким чином дом стояв у городе, на улице, а сад узвышался над равниной. У саді была брамка, якая выходила у поле, да є спускалися потаємні сходи, прорублені у товщі стіни, копія, як у романах. До гэтай брамки вела дорога, а до самої брамки був підвішений великий дзвон. Селяни, каб не їхати лишнє, подвозили провізію прямо туди. Ти добре уявляєш собі гэтай місціни, ці неправда? Так вось, у тим годі перед водохрещем ішов снег. Здавалося, надійшов конець світу. Коли ми подымаліся на валк обзірнуть на равніну, кров стыла у нас у жилах при погляді на гэты бясконцы белый, цалкам белый ледяны просторы, які з'яв так, ніби його покрылі лаком. Можна было подумать, что Господ Бог спаковав землю, каб отправить ее на горище зніклих светов. Відовище, запевнюю тебе, было вельми маркотное. Жили мы в тую пару разом. І сім'я була велика, навіть вельми велика: батька, маці, дядька, тітка, двоє моїх братів і 4 мої стрічні сестри, добренькі дівчинки. З молодшої я женився. З усіх цих людей у живих залишилися тільки троє: моя жінка, я і моя невестка. Вона живе у Марселі. Господи, як хутко зменшається сім'я. Як подумаю, мороз по шкурі продирає. Тады мне было 15 годов, а теперь 56. Таким чином мы вырашили святковать водохрышча. Нам было весело, вельми весело. До обеда все собрались у гостиной. Тут мой старейший брат Жак сказал: «На равнине вось уже хвилин 10 вые собака. Мабыть, заблудился бедный». Не поспел он договорить, как у сади зазвонил звон. Он имел густый гук церковных звонов, почувши, які мимоволі вспоминаешь о померлых. Все здриганулися. Батька кликнул служку и загадал ему пойти поглядеть, что здарылося. Чекали его в полной тишине, думали мы об снезе, які окрыв землю. Лакей вернулся и стал запевнивать нас, что ничего не видать, а собака выв, не змолкаючи, и вытё его не наближалось и не отдалялось. Мы хоть и сели за стол, але были усхваливаны, особливо молодь. Все шло добро, покуль не подали смажанину. Тут звон зазвонил и знов. Один за другим прогучали три удары. Три моцные, долгие удары, таких дрыжки прошли у нас по всем теле. Раптом перехопило дыхание. Мы замерли, глядячи одно на одного, поднявши видельцы. Все прислухивались, охоплены неким звыжнатуральным жахом. Нарешті матуля сказала: «Як дивно. Другий раз зазвонили, про шмат часу, не ходи туди один, Батист. З вами пойде хто-небудь з господаров». За стола встав дядька Франсуа, это був соправний Геркулес. Він вельми гонорився своєю силою і не боявся нічого на світі. Батько сказав йому: «Захопи стрельбу, хто ведає, що там такое». Але дядько взяв тільки кий і вийшов з лакеєм. А ми сиділи, дрыжачи от жаху, от хвалявання, мовчки, и не ворушилися. Батька поспробовал нас успокоить. «Вось убачьте, это альбо жабрак, альбо прохожий, які збився со шляху у гурбах», — сказал он. Он позвонил, убачив, что никто не отчиняя. Поспробовал знайти дорогу, але потом зрозумел, что это безнадейно, и вернулся до нашей брамки. Нам здавалося, что дядька не вертается целую годину. Нарешті он вернулся. «Нікого там нема, чорт побери, это нічої жарточки. Нікого, окрім проклятого собаки, який виє за 100 метрів від стін. Коли б я захопив стрельбу, я б пристрелив би його і заткнув би йому глотку», — в шаленстві лаявся він. Ми знову прийнялися за обід, але тривога не покидала нас. Ми відчували, это не кінець, нечто ще повинно відбитися, і звон вось-вось зазвонить ще раз. І он зазвонив. Якраз у тую хвилину, коли мати почала резати водохрещенський пирог. Мужчини всі як один устали. Дядька Франсуа, який уже сербанув шампанського, обвестив, що заб'є його. Обвестив з такою злостю, що мати і тітка, жадаючи його втихомірити, кинулися до його. Батька наогул чоловік вельми спокійний, навіть до відомої ступені бездопоможний, одночі звалившися з коня, зламав собі ногу і з того часу приволок у яє. І батька зараз заявив, що хоче довідатися, в чим справа, і пойде разом з дядьком. Мої брати, одному з яких було тоді 18, а другому 20 років, побігли по стрельби. На мене адмислової уваги не звертали, але я схопив дробовик і вирішив долучитися до експедиції. Незабаві ми рушили на шлях. Напереді йшов батько і дядько в супроводженні Батиста, який нес ліхтар. За ними мої брати Жак і Поль, а ззаду всіх плювся я, не глядячи на просьби маті, яка я засталася стоять на порозі разом со своєю сестрою і моїми стрієчними сестрами. За годину до того знов повалив сніг, який позасипав древи. Єлки, які стали подобні на білі піраміди, на велізарні цукрові голови згиналися під тяжаром гэтага сіне-білого полога. Скрозь шерую заслону дробних, хутко падавших пушин віднеліся тоненькі кустики, які у темри здавалися зусім білими. Снег валів до того густи, що за 10 кроків нічого не було відать, але ліхтар кидав перед нами яркое світло. Коли ми почали спускатися по сходах, висічених у стіні, я, признаться, збоявся. Мені здалося, що за мною хтось йде. что вось-вось хтось схопить мне за плечи и потягне. Не хотелось вернуться. Але для этого пришлось бы знов пройти про сад, а на это у меня не хапило потваги. Я почув, что брамка, якая выходила на равнину, отчиняется. Дядька знов почав лаяться. Знов он утек, дьявол его за души. Но потрап ты мне только на вочи, уже не промахнулся. Страшно было глядеть на равнину, або докладней здогадываться, что она перед тобой. Ее не было видать. Бачна была только бясконцая снежная завеса. Уверсе, унизе, наперади, направо, налево, куда ни зерни. А собака знов выя. Что ж, я покажу ему, як страляю. Хоть до его доберуся. Знов почув я голос дядьки. Але тут же почув голос моего доброго батьки. Лепш пойдем и возьмем бедную живелу до себе. Бо он выя от голоду. Несчастная собака кличе на допомогу. Он звертается до нас, як звернулся б человек, трапивший в беду. Пойдем до его. И мы рушили сквозь эту завесу, сквозь этот бесперапынный густый снегопад, сквозь эту пену, якая заполняла собой ночи, поветра. Мы угрозали по коленю мягкой, холодной массе. Каб зрабить крок, приходилось высоко подымать ногу. По мере того, как мы просовывались наперед, вытё собаки становилось все гучней. Раптом дядька выгукнул: «Вось он!» Все спынились, каб разглядеть собаку, як это робить сустрэвши вночи ворога. Я ровно ничего не бачив, але все-таки догнал дорослых и разглядел собаку, який здавался страшным, фантастичным створением. Это была великая черная овчарка с долгою поустью и вовчиной пысой, якая стояла в самом конце долгой светловой дорожки, якую проводил на снезе наш ліхтар. Собака не рухався, и он замолчал, и только глядел на нас. Дивно, и он не подыходит до нас и не утекая. «Мне смерть, як хочется усадить в его кулю», — сказал дядька. «Не, не, треба взять его с собой», — рашуче заперечил ему мой батька. А мой брат Жак зауважил: «Да и он не один, побач и нечто еще». И на самой справе за собаком стояло нечто шерое, неприкметное. Все осторожно зрушились наперед.